Radio Beograd 2.
U prvih pet kulturni događaj nedelje.
U prvih pet
kulturni događaj.
Rang lista. Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije U prvih pet, Radio Beograda 2. Evo šta smo iz protekle sedmice odabrali za vas. Čućete kako je prošao festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji i završen je sinoć. Zatim šta se dešava na Žičkom duhovnom saboru, preobraženje u Kraljevu i šta će se sutra dešavati u manastiru Žiča. Kazat ćemo vam i kako protiče Sarajevo Film Festival, odnosno kako će biti učešće srpskih autora na ovom sada već dugovečnom filmskom festivalu. A kada je reč o izložbama, izdvojili smo sekvence umetnosti, izložbu u kući Legata, reč je o radovima 24 mlada umetnika iz svih zemalja koje su nastale od bivše Jugoslavije. Biće, razume se, reči o književnosti, najviše danas, zato što je vaš i moj gost, pisac, urednik, književni kritičar Vasa Pavković. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, Sanja, vama i vašim slušalcima.
Vi ste jedan od najvrednijih ljudi na srpskoj književnoj sceni. Koliko decenija već?
Pa može se reći otprilike 40 godina, znači 4 decenije.
Ja ne znam da li ste imali neku godinu u životu bez knjige. Prosto ne mogu da se setim. Evo, ja dugo pratim našu književnost, znači i vaše autorske, i uredničke, i priređivačke. Je li bila neka godina bez nove knjige za vas u Pavkoviću?
Pa kad se vidi koliko sam knjiga uradio, ispada da je neke knjiga bilo neke godine više knjiga, ali bilo je praznih godina, pogotovo u početku te, da kažem, karijere, recimo između 82. i 85. tri prazne godine i tako dalje, ali kasnije sam to, da se našalimo, nadoknadio, jer je neke godine sam objavio i po tri knjige, ili nekad, ja mislim da je bilo možda jedne godine i četiri.
Dakle, između 82. i 85. je bilo.
To pamtim da je bilo onako praznina, ali tad sam imao samo jednu knjigu objavljenu.
Šalimo se malo, razume se, dve zanimljive knjige ste priredili, reč je o pripovedačkim antologijama, jedna je Staro zlato, 18 zaboravljenih srpskih pripovedača, a druga Pod NATO bombama, priče srpskih pisaca o poslednjem ratu. Možda da krenemo od ove manje vesele teme, to su te priče o poslednjem ratu, Solaris Novosadski je izdavač. Tematske antologije postoje godinama na našoj književnoj sceni, radite ih vi, radi ih, na primjer, Ljubica Arsić, naša književnica, i još neke kolege, Vule Žurić je nešto radio, Srđan Tešin, pomozite mi ako sam nekog zaboravio.
Tako je, tako. Mihajlo Pantić,
da bome. Zanimljiva je pojava da je nekako, ili bar nije u fokusu, ono što je pisano o dešavanjima 1999. odnosno NATO bombardovanju tada Savezne Republike Jugoslavije. Tek 20 godina kasnije nastaje ova knjiga. Kako vi to razumete?
Pa teško je to i razumeti, mislim, ne znam da li nam je svima trebala neka vrsta distance, ne mogu to da shvatim, ali mislim da je dosta godina prošlo i da smo pomalo ostali dužni sebi i tim godinama. Možda je na 10 godina trebalo uraditi jednu knjigu, kad je bilo 10. godišnjica tog rata, ako ne pre. Bilo je nekih, ajde, više manje amaterski pokušaja da se sabere sve što je pisano o tome u određenom periodu i tako dalje, ali to su uglavnom one knjige koje se, kao poštansko sanduče, sve što je stiglo u sanduče pa se objavi, tako da nisu toliko relevantne. Ali eto, 20 godina čini mi se da je bio onaj poslednji moment da svedoci tih događaja, a pisci, kažu otprilike kako su oni to videli, i to kažu kroz umetnost, znači kroz umetnost pripovedanja, a ne u izjavama za novine, ne u feljtonima, ne u nekim istorijskim beleškama, dnevnicima i tako dalje, pismima, nego da jednostavno objavimo jednu knjigu umetničkih priča o tom zaista tragičnom, teškom, ali na neki način povremeno ja tako razmišljam i herojskom periodu.
I uspeli ste da okupite 20-ak, tako, pripovedača. Tu su priče različite, one zavise od stila pisca koji je pisao, naravno, ali različite su i u nekakvom formalnom, teorijskom smislu, od sasvim kratkih priča, gotovo lirski, kakva je priča Gorana Petrovića, koji je u stvari prvi u knjizi, do izrazito dugih sa dramaturškim zapletima. Ima i priča čija je osnova dokumentaristička. To praviti izbor, kako ste to radili? Po pozivu ili ste uzimali već gotove priče ili kako?
Pa sve je uglavnom rađeno po pozivu. Postoji jedno, recimo, ove 23 priče. Svidao mi se taj broj 23, jer ga je Vojo Čelanović smatrao najnesretnijim brojem, i on imao u onom čuvenoj zemlji na rasklapanje i čitao jedno poglavlje posvećeno broju 23 kao nesretnom broju. Pa mi se taj broj svideo, a i onda sam, recimo, više 16-17 priče su napisane po pozivu. Ali sam ja znao za neke priče koje su jako dobre i koje su mi se uklapale, govore o tom periodu, govore o tom ratu, jednostavno rečeno, tako da sam onda samo zamolio pisce, da pitao ih da li oni pristaju da njihova priča bude u ovoj knjizi, i svi do jednog su se odazvali, svi su bili, tako da kažem, zadovoljni, oduševljeni neki od njih da se priča nađe u jednom takvom kontekstu, pogotovo što su svi znali da će to biti jedna celina, znači da oni neće tu na neki način biti izuzetak, da će to biti priča o ovom i onom, nego da će to sve biti priče koje sa njihovom pričom ima izvesno saglasje. Znači, bez obzira, u pravu ste, na sve ove stilske pa i poetičke razlike i uopšte razlike u formalnim postupcima koji su primenjeni, ipak su priče povezane, ne samo godinom, tema, nego i osjećanjem stvarnosti, koja je vrlo teška, haotična, katastrofična i tako dalje, tako da su, kažem, ima jedno pet priča koje su bile ranije meni poznate i autori su pristali da budu u ovoj knjizi, a veći broj priča je napisan po poručbini. Pritom sam imao tu reakciju da su nekoliko naših pisca rekli, baš je dobro što si me pozvao, jer ja sam dugo već nameravao da napišem tu priču. I sada mi je to postrek da ja tu priču napišem, dugo je nosim u sebi i tako dalje. Ne znam, recimo Zoran Pešić Sigma, jako bio zadovoljan, Saša Radonjić je bio, jer su oni razmišljali o tim pričama, želeli da ih napišu, i sad im je ovo bio onako fini posticaj.
Dakle, o pripovedanju danas, ne samo o ove dve antologije koje je naš gost priredio, već o književnosti i umetnosti uopšte, u režiji moje kolege Igor Istić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild.
Got your motor running, head out on the highway, looking for adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving grace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be
prvih pet, Radio Beograda 2 u Vrnjačkoj banji, spremna za polazak, je moja koleginica Sonja Todorović-Šegrad. Sonja, dobar dan, da li se
dobar
čujemo?
Dobar dan. Da, čujemo se, iako će ovo biti malo neobično uključenje, jer sam ja zaista u autobusu i autobus samo u svakog trenutka treba da krene.
Ajmo da kažemo, znači, veoma dobro pripremljen festival filmskog scenarija ove godine, što je prirodno, on traje više od 40 godina. Mnogo važnih programa, osim tog gde se takmiče filmovi, to jest scenaristi. Jedan od najvažnijih je i dramska, odnosno radionica scenaristička, gde mladi ljudi donose svoje tritmente, svoje ideje za scenarija i raspravljaju sa mentorima, odnosno uglednim scenaristima. Šta je, kakav je tvoj utisak o programu ovogodišnjeg festivala i koje bi ti izdvojila kao najbolje?
Aha, festival filmskog scene u Vrnjačkoj banji, kako si rekla, traje već 43 godine i tako da ima jako dugu tradiciju, tako da je on ušao neke svoje tokove, najbolji reditelji, najbolji scenaristi se okupljaju svake godine i svake godine pomera granice kvaliteta, ponudi ne samo po selekciji, po broju filmova. Ove godine je čak bilo 14 filmova i da bi publiku u Vrnjačkoj banji mogla sve da pogleda, ove godine po prvi put su se održavale čak dnevno tri projekcije filmova, počinju od 18 časova i onda dve večernje. No, bilo je jako puno publike, ali moram priznati da bi bilo još više da vremenski uslovi nisu uticali na posetioce, zato što je jedne večeri padala kiša, pa je ceo program bio premešten u bioskopu koji prima samo 300 mesta, znajući da velika letnja scena Danijela Bavica Stojković čak 1500 posetilaca može da stane, ali i kad se publika vratila na letnje scene, zaista se treba čestitati, mislim da je ove godine pobednik festivala upravo publika, ali je sedela na čak 12-13 stepeni i gledala filmove. Zaista sve pohvale za Vrnjačku banju i publiku i goste Vrnjačke banje. Što se tiče programa, rekla sam već 14 filmova, apsolutni pobednik ovogodišnjeg festivala je film Ajvar, Ane Marije Rossi i Maje Todorović. Ana Marija Rossi čak potpisuje i režiju. Ovo je treća nagrada ovog filma i očekujemo se da neće sigurno biti poslednja, ali je film zaista izvanredan, toplo ga preporučujemo. Ne zna se još kada stiže u bioskope, prvo će biti prikazan u Nišu, pa posle u Leskovcu još na nekim festivalima, ali ga treba obavezno pogledati. Drugu nagradu je osvojio film Dobro poznat, Južni vetar, po scenariju Petra Mihajlovića i Miloša Avramovića, sa Milošom Vikovićem u glavnoj ulozi. Treba reći da su naše produkcije RTS-a snima i televizijska serija Južni vetar, koji će biti potpuno premijer. Znači, neće biti film pretočen u seriju, nego se snimaju potpuno nove scene, tako će to biti nešto prošireno, ne znam, oni su obećali da će to biti veliki hit, 10 epizode u pitanju. I treća nagrada je otišla takođe u produkciji RTS-a, filmu Delirium Tremens Gorana Markovića. Svi su se složili sa odlukom žirija, koji je ove godine radio u sastavu Biljana Maksić, Đorđe Milosavljević i Milan Nikodijević. Treba spomenuti da ove godine je bilo i dve promocije knjiga u okviru ovog festivala, to je knjiga Anice Panić, Milana Dravić i Ključ snova i knjiga Predraga Perišića O životu i smrti, po kojoj je snimljen i film u režiji Predraga Velinovića i bio je prikazan također na festivalu. On je bio i na godišnjici bombardovanja RTS na našoj televiziji, premijeru je imao. Ono što treba spomenuti i simpozijum pod nazivom TV serije i filmovi, preplitanje i ukrštanja sa velikim brojem učesnika filmskih radnika. Složili su se da svako, pretpostavljam da to zanima sve naše slušaoce, a i tebe sanjam, da svako od ovih medija će imati svoju publiku, da filmovi neće izumreti, da je sad možda trenutno hit TV serije, ali jednostavno to su dve odvojene umetnosti,
Sonja,
i svaka treba da nastavi da živi.
Sonja, nisi odgovorila na moje pitanje, koji film se tebi, koji scenarijo ti ocenjuješ kao najbolji?
Upravo to, Ajdar, ja nisam da sam već odgovorila, ja se potpuno slažem s odlukom žirija.
Rekao si generalno kako su se svi složili.
Da, pa ne, zaista, taj film nikog ne ostavlja ravnodušen. Film je namenjen nekoj generaciji od 20 godina, možda čak i malo 25. Jedino mladi, baš mladi, ono 15-16 godina, od taj film neće shvatiti, ali ljudi koji imaju neko životno iskustvo i tekako će ga shvatiti i prepoznaće ljude oko sebe koji žive takav život, a nažalost ima tako puno takih brakova i takih života, neće da otkriva. Svako koji bude pogledao, sigurno će prepoznati nekoliko parova koji slično žive. Zaista izvanredan film, jako je bolan, udara ono što bi se reklo u žargonu želudac, tako da je zaista film Ajvar, mislim da je to film koji će obeležiti ovu 2019. godinu. Spomenila si školu dramaturgije, upravo da, ove godine smo imali 9 polaznika, ove godine tradicionalno već vodi Ivan Velisavljević, specijalni gost ove godine, bio je i Slobodan Šijan. I mnogi gosti koji su bili prisutni ovde na festivalu takođe su održali neki čas i master čas ili tako master class, kako se to kaže, ovi sa učesnicima. Tako da jako više nego zanimljivo. Međutim, festival u Vrnjačke Banje zbog broja velikih filmova i zbog tako jednostavno hoće da se proširi na međunarodno ili makar regionalni festival. Tako da ove godine večeras inače bilo završeno dodala nagrada. Međutim, festival se produžava i danas i sutra. Tako da će publika u Vrnjačkoj Banji pogledati filmove pod selekcijom Preko plota, tako će se zove, i to Balkansku među, Između dana i noći, i koja je ova država Vinka Brešana, koji je pobednik i ovogodišnjeg Sopotskog festivala. Tako da od ove godine se uvodi nova nagrada za scenariju koja će nositi ime Gordana Mihića, nedavno premenilog našeg jednog najpoznatijih scenarista. Tako da mnogi planovi su vezani za Vrnjačku Banju, tako da svi se nestrpljenjem očekujemo 44. filmski festival scenarija u ovoj prelepoj banji.
Hvala ti, srećan povratak u Beograd tebi i ostalim ljudima koji sada krećete. Bila je to Sonja Todorović Šegrt iz Vrnjačke Banje, gde je održan 43. festival filmskog scenarija. Gost emisije U prvih pet, Vasa Pavković, književnik. Vaso, da li ste vi nekada pisali neki scenarij?
Vrlo, vrlo malo scenarija sam napisao. Nije mi to jednostavno išlo na sve ove knjige, na sve ovo. Tako da to je efemerno iskustvo što se mene tiče.
A kada je reč o pristupu, dobro, postoje formalne razlike, ali kako razumete, da li čovjek mora biti talentovan pisac da bi bio dobar scenarista?
Apsolutno. Apsolutno mora da bude dobar i talentovan pisac, i s druge strane za scenariju je potrebna škola. Znači, potrebno je završiti to što mi, recimo, u Beogradu imamo našu akademiju, gde se ljudi uče tome da pišu scenariju i uče se od ljudi koji su pisali scenariju, kao što je bio Gordan Mihić i tako dalje, i to je potrebno, jer ja se uvek sećam one čuvene izjave Johna Forda da za film su važne tri stvari: dobar scenarij, dobar scenarij i dobar scenarij.
A kad pomenuste Johna Forda, koje filmove vi volite generalno?
Pa to je zaista širok dijapazon.
Koju vrstu, to sam mislim?
Da, pa kao dečak sam volao pre svega westerne i neke kriminalističke filmove. Kasnije sam ušao u te godine, ne znam, od gimnazije pa tokom fakulteta, volao sam umetničke filmove, da bih u ovim sad nekim godinama volao filmove različitog žanra koje rade pre svega majstori, znači majstori režije. Gledam postupak, gledam kako je ta priča realizovana i tako dalje, tako da možda sam pomalo i zapustio praćenje aktuelne filmske produkcije, pogotovo svetske, tako da tu sam na nekoj vrsti gubitka u poslednje vreme. Pomalo su me od filma odvojili, upravo ono što sam ja jako volao, ja sam jako volao i volim i danas Marvelove i DC-eve stripove, i oni su pretočeni u filmove, ali to postalo, kako već Amerikanci znaju, hiperprodukcija, tako da od pirotehnike ja više ne mogu ni da gledam, i od filmskih efekata, kompjuterskih i tako dalje. Filmovi liče, ti njihovi rađeni o velikim junacima stripa, danas to liči na video igrice. I spremljeno je da bude video igrica, tako da ja to više ne gledam, i to mi je pomalo bacilo, ali verovatno čini mi se i svetskoj produkciji, u zasenak umetničke filmove. Tako da znam koliko sam se radovao kad sam pre nekog izvesnog vremena video film Velika lepota Grand Beleca, kad sam video da se i dalje snimaju pravi umetnički filmovi, i to u Evropi.
A kada je reč o ekranizaciji književnih dela, da li obično ljudi iz sveta književnosti nisu zadovoljni kada vide neku ekranizaciju? Evo, ja sam sinoć gledala, do duše, dosta staru ekranizaciju Evgenija Onjegina, Puškinovog, sa Ralfom Fiennesom i ovom, kako se zove, bože, Liv Tyler. Ponovo sam gledala taj film i to je dosta ovako slabo, po mojom mišljenju. Šta vi mislite o ekranizaciji? Da li se uvek razočarate, ili postoji neka ekranizacija klasične književnosti koja vas zadovolja?
Pa ne razočaram se uvek. Moramo ipak, recimo, da se setimo da je film tri ekranizacija, tri priče Antonija Isakovića, što je Saša Petrović uradio. Znači, to je bila ekranizacija tri priče koje su povezane, i to je jedan najbolji film koji je kod nas ikad snimljen, po mom mišlju. Pa ja se sećam one čuvene velike ekranizacije Rata i mira, koja je isto bila na izvestan način zaista umetnost prvog reda. I postoje filmovi koji su...
Na čiju mislite? Na rusku?
Da, na rusku.
Sergej Bondarčuk.
Jeste Bondarčuk. Ali mislim da često se razočaramo, zato što jednostavno su to dva različita medija, i književnost na neki način nadjača, pre svega time što je to jezički izraženo, i što su najčešće ta dela pisali veliki majstori reči. Jer oni jesu privlačni često producentima da ulože pare u tako nešto što je bilo cenjeno, a bilo i čitano, a i to se dešava. Ja? I onda se razočaramo, jer je jednostavno književnost drugim sredstvima govori, sredstvima jezika, stila, književne veštine i tako dalje. A film opet hoće da ode u neke druge krajnosti. Najčešće to je koliko od onog miša koji gricka filmsku traku i pita ga drugi miš kakav je film, on kaže, knjiga je bila bolja.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Thank you. Eko. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Potresan filmski scenario. Predrag Perišić. O životu i o smrti. Omnibus od pet priča o ljudima koji su imali snove, želje, planove za budućnost. Prekinute NATO bombardovanjem. Zašto? U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Miroslav Krleža prilikom dobijanja Njegoševe nagrade.
Svi ovi elementi naše nacionalne svesti, koji su se razvili u 19. stoljeću, zaostali rudimenti jedne palanačke sredine, i ne odgovaraju više toku ni razvoju događaja u stvarnosti.
95 godina Radio Beograda. Thank you.
čujemo danas u emisiji U prvih pet Radio Beograd 2, posle Vrnjačke banje, idemo u Sarajevo, tamo je Jelena Knežević. Jelena, dobar dan.
Dobar dan, Sanja.
Sarajevski filmski festival sa nekoliko zvezda, pre svega meksički reditelj Alejandro Iñárritu je tu. Šta je tebi ovako za početak, Jelena, najvažnije da kažeš?
Pre svega šaljem pozdrave iz sunčanog Sarajeva. Sada trenutno je uglavnom festivalska ekipa ovde na terasi hotela Evropa. Oni stari slušalci znaće o kojoj lokaciji govorim. Bila je ovo popularna lokacija i u vreme, pardon, nekadašnje Jugoslavije. Dakle, ovde se svi sada polako, kako bi se rekli, bude i pripremaju za master klas u 12 sati upravo Iñárritov, koji će početi u Narodnom pozorištu ovde u Sarajevu. I zaista, to je obeležilo početak 25. Sarajevo film festivala i obeležit će ga u njegovoj istoriji. Dakle, on je dobitnik Počasnog srca Sarajeva, Oskarovac Aleksandar Iñárritu, ali i poljski reditelj Pavle Pavlikovski, koji je takođe dobio Počasno srce Sarajeva na otvaranju festivala. Juče je u Sarajevo stigla i Izabeli Per i njoj će večeras takođe biti uručeno Počasno srce Sarajeva i ona će danas u 18 sati imati masterclass. Jedna lepa slika od sinoć koju ću vam preneti jeste da je bile su projekcije filmova, zapravo možemo reći maraton prvih dokumentaraca Pavla Pavlikovskog i bili su na tom maratonu prisutni Izabeli Per i Iñárritu i to je bilo zaista lepo videti. Oni u prvom redu u bioskopu zajedno sa studentima gledaju 4 sata dokumentarce svog kolege i nakon toga učestvuju u diskusiji i u razgovoru.
E sad, Jelena, ono što nas najviše zanima, to je kako se naš film predstavlja u Sarajevu. Ima nekoliko koprodukcija, sada se na području bivše Jugoslavije uglavnom i rade koprodukcije, uvek između dve ili tri zemlje najmanje. Šta sve od našeg filma učestvuje na Sarajevskom festivalu?
Tako, i ne samo na području bivše Jugoslavije, nego na području uopšte jugoistočne Evrope, kojoj je ovaj festival pre svega i namenjen. Tako, uglavnom takmičarskom programu upravo traje projekcija novog filma bugarskog reditelja Stefana Komandareva Raunc, u kome je zapravo Srbija učestvovala kao koproducent. Takođe, u okviru takmičarskog programa dokumentarnog filma gledat ćemo regionalnu premijeru dokumentarca naše Maje Novaković, A sada se spušta veče. Gledat ćemo i kratki igrani film Poslednja slika o ocu našeg Stefana Đorđevića, kao i kratki igrani film Šerbet Nikole Stojanovića, to je takmičarski program studentskog programa. U okviru Open Air Cinema, to je veliki bioskop na otvorenom, izgleda impozantno i svako večer su pune projekcije, gledat ćemo srpski film Šavovi u režiji Miše Terzića, tu su i gosti iz ovog filma, bit će glumice Snežana Bogdanović i Jelena Stupljenin, a ono što čini svaki festival, to je njegov industry deo, to je program u okviru koga se predstavljaju novi filmovi i povezuju upravo, kao što si rekla, producenti i koproducenti iz regiona. Tako će među odabranima biti prikazani dve srpske produkcije i jedna srpska koprodukcija, film Mraz Pavla Vučkovića, novi film Majka Mara Mire Karanović i film Živi i zdravi Ivana Marinovića, projekat koji nastaje kako produkcija Crne Gore i Srbije. Takođe, bit će predstavljeni i naši dokumentarci u nastajanju, film Kutija Luke Papića, a bit će predstavljen i film U slavu ljubavi, novi film autorke Tamare Drakulić. S druge strane, u programu Cinelink Drama biće predstavljeni projekat nove buduće srpske serije Sabre, čiji su autori Goran Stanković i Vladimir Tagić, dvojac koji dobro znamo iz serije Jutro će promeniti sve. Naši glumci i reditelji su i u žiriju. U žiriju glavnog takmičarskog programa je naša Jovana Stojiljković glumica, a u žiriju takmičarskog programa Kratki film je naš reditelj Ognjen Glavonić.
Sad, Jelena, ti kaži. Pa ti nisi prvi put na... Ajde, kaži.
Biti predstavljene i naše televizijske serije, to jest naša televizijska serija Grupa RTS-ova serija koja kreće premijerom da se prikazuje na jesen, a večeras će biti prikazane 3 epizode ove serije, dakle premijerno pred publikom Sarajevo Film Festivala.
Ti nisi prvi put na ovom festivalu, bila si i na drugim festivalima filmskim, pa sam želela tvoj komentar o konceptu festivala, koliko je on opstao u vremenu i da li je pronašao svoj pravi profil, pošto se dosta grana, gledala sam koliko programa ima, to je ogroman broj selekcija, ogroman broj filmova, više od 150, ako se ne varam, filmova će biti prikazano.
tako je premijerno, a 260 ukupno. Ima puno programa, ali ono što je važno to je da se ovaj festival sve više poslednjih godina okreće mladim autorima i to je da predstavi mlade autore. One čiji ćemo filmove tek gledati, dakle da bude stecište okupljanja mladih autora iz celog regiona, da se oni međusobno povezuju, upoznaju. Takođe postoji i program posvećen talentima, u okviru koga je, na primjer, ove godine naš reditelj Nikola Polić, tu je nekoliko reditelja iz jugoistočne Evrope, takođe program mladima namenjen glumcima i takođe imamo i u tom programu naše glumce mlade koji se ovde sreću sa svojim starijim kolegama, prisustvuju master klasovima. Dakle, u tom smislu festival se okreće mladim stvaraocima, ali zadržava svoj koncept, da je pre svega ovo festival namenjen autorima istočne Evrope, a pre svega regionalnim autorima i oni ovde zavređuju najveću pažnju i privlače najveću pažnju publike. Takođe, sutra stiže i ekipa serije Senke nad Balkanom koja će predstaviti svoj nastavak sa rediteljem Draganom Bjelogrlićem na čelu.
Jelena, hvala. Dakle, slušat ćemo te narednih dana na talasima Radio Beograd 2. Čuli ste Jelenu Knežević sa Sarajevskog filmskog festivala. Mi u emisiji U prvih pet nastavljamo razgovor sa Vasom Pavkovićem, vašim i mojim gostom. Vaso, antologija Staro zlato, 18 zaboravljenih srpskih pripovedača. Nije prva vaša knjiga kojom pokušavate da osvetlite opus pisaca koji su manje poznati, koji nisu ušli u kanon naše književnosti, koji su samim tim i manje izučavani, i to je već neka vrsta misije koju, čini mi se, ili zadatka dugoročno koji ste sebi dali.
Pa ta misija se sastava faktički od dve ovakve knjige, ako ne računamo da sam priredio jedno 20 knjiga iz naše književne prošlosti, tradicije i tako dalje. Ali primetio sam da su mnogi pisci zaboravljeni, da se niko njima apsolutno ne bavi, iako to ne zaslužuju. I onda sam tamo negde početkom ovoga veka uradio jednu knjigu, 9 zaboravljenih pripovedača, koja je izašla u Požarovcu, zahvaljujući uredničkom razumevanju i ambiciji pesnika Aleksandra Lukića i tom mom trudu. I ta knjiga je dosta dobro prošla u javnosti i onda sam nastavio da se bavim tim fenomenom zaboravljenih pripovedača. Tako da je, imao sam cilj da ova knjiga bude dvostruko veća, sa većim brojem pripovedača, i tako da sad u stvari ih sve ukupno ima 27 u te dve knjige. Ova knjiga koja je izašla u Banja Luci, opet zahvaljujući razumevanju zadužbine Petar Kočić, je mnogostruko opsežnija jer sam imao više prostora na raspolaganju, pa sam mogao pisce koji su u ovoj knjizi naši zaboravljeni pripovedači da, tako da kažem, da predstavim sa po dve, tri priče, ne sa jednom ili dve kratke priče kako je to bilo u onoj knjizi u Požarevcu, i onda ova knjiga zaista je i voluminozna i tako dalje. Ona otprilike govori o zaboravljenim pripovedačima iz poslednjih 150 godina i suočava se tim fenomenom da neki važni pisci koji su u jednom momentu i bili pioniri nekih žanrova ili koji su u jednom momentu bili neverovatno popularni i tako dalje, su potpuno prepušteni zaboravu.
Evo, ja ću reći njihova imena, to su Lazar Komarčić, o njemu ima reči zato što postoji društvo ljubitelja fantastike.
Pominje se svake nedelje, da.
Jeste ime po njemu. Čeda Popović, Anđelko Krstić, Anđelija Lazarević, Veljko Milićević, za Veljka Milićevića se takođe...
Zbog romana Bespuće, koji je ušao u Nolitovu ediciju, najbolji srpski roman.
Dragutin Ilić Jejo, Stojan V. Živadinović, Miladin S.L. Đuričić, zašto ste ova srednja slova stavili?
Mladen S.T. Đuričić je celog svog književnog života tako potpisivao. Mladen S.T. Đuričić, pa sam ja poštovao to njegovo, da kažem, umetničko ime, ja.
Dobro, čekajte da kažemo do kraja ko su ti ljudi. Dušan Radić, Žak Konfino, Jelena Bilbija, Rajko Slijepčević, Nadežda Tutunović-Ilić, Svetozar Brkić, Mihajlo Ražnatović, Dragoslav Grbić, Mirko Petrović i Dragomir Popnovakov. Gde ste, ako su zaista zaboravljeni, izuzimajući Komarčića i koga rekao smo Milićevića, gde ste vi našli njihove priče?
Pa to je jako često različito, poneko što se nađe u biblioteci, a ponešto zahvaljujući Kupindu sam bio u situaciji da kupim. Zašto? Zato što naše biblioteke su dosta desetkovane, one mnoge i veći deo naše biblioteke uopšte ne čuva stare knjige. Kad se knjiga izraubuje, ona najčešće u stvari odlazi u otpad i nestaje. I tako smo mi sad u situaciji da po našim bibliotekama nemamo knjige starije od 50-60 godina. To je strašan problem. Ja se nadam da će digitalizacija tome stati na put i da će ti primjerci, recimo, koji se nalaze ili u biblioteci Matice Srpske ili primjerci u Narodnoj biblioteci, biti digitalizovani, ne samo od velikih pisaca, tipa Jaše Ignjatovića, Laze Lazarevića ili, ne znam, Uskokovića, nego i od pisaca koji su živjeli zajedno s njima, bili često njihovi prijatelji, ali koji su zaboravljeni i čije knjige još uvijek uglavnom postoje u tim bibliotekama.
Ali tu elementarnu početnu informaciju o nekom autoru, kako, dobro, nije isto za sve, ali kako dolazite do nje? Ako, recimo, ne postoji odrednica u istoriji književnosti, kao što ne postoji, ili u nekoj enciklopediji, kako dođete do te informacije?
Dosta dobar mi je savjetnik leksikon pisaca, koji je Matica Srpska iz pisaca Jugoslavije i koji je tu negde stao sa četvrtim, petim tomom, koji sad kolebi normalno, zato što ne zna da li da više to budu pisci Jugoslavije ili da budu samo pisci Srbije i tako dalje. Tako da, to izdanje mi je pomoglo, jer on ima vrlo dobru bibliografiju i koje se može verovati, koja je u suštini najčešće precizna. Tako da se tu oslanjam se na elektronski katalog Matice Srpske, gde proverim za pisa za kog sam čuo i za kog imam i u razgovorima sa piscima i sa književnim istoričarima čujem za njih i tako dalje. Onda tu potražim na elektronskom katalogu Matice Srpske informacije i onda tragam za tim knjigama. Nešto na svoje veliko iznenađenje nađem na Kupindu i košta 200 dinara, pa ja odmah kupim tu knjigu. A nešto, u stvari, Boga mi, nema ni tamo, nema nigde, pa se onda dovijam. Nekad mi prijatelji bibliotekari pomognu. Vrlo su različiti, tako da kažem, obrasci. Ovu knjigu sam radio preko 10 godina, tako da je bilo vremena za ta traganja i tako dalje. Ja sam čvrsto uveren da ja više neću ni jednu takvu knjigu raditi. Možda ću uraditi obe knjige da saberem i da dodam, recimo, još 3 pisca, pa da to bude konačno izdanje 30 zaboravljenih pisaca. Možda ću dodati još 3. To mi je neka ambicija.
Šta je uslov vaš koji vi postavljate da bi neko ušao u ovakvu knjigu?
Da bi njegova priča... Uslov da već veliki...
Jer možda je neko zaboravljen zato što je trebalo da bude zaboravljen.
Da. Ne, ja proveravam to. Ja sam proverio puno pisaca koji su mogli da uđu u ovu knjigu, ali jednostavno njihove priče to ne zavređuju svojim kvalitetom.
E, to pitam, to je moje pitanje, da.
Znači, tu se oslanjam na svoj ukus književni i svoje kritičarsko iskustvo, pa i razgovore sa našim, recimo, književnim istoričarima, nekim mojim kolegama piscima za koje znam da također kao ja čitaju i prošle pisce i prošle knjige. I onda se na to oslanjam, pa uspostavljam izvesne paradigme vrednosti i tako dalje. Neki pisci su u poslednje vreme obrađeni, recimo Anđelija Lazarević. Jako je lepa knjiga objavljena u Službenom glasniku, gde su sabrana sva njena književna dela. Ali to je posle jako duge pauze od poslednjeg objavljivanja njene knjige i onda u stvari zgodno je da se ponovo njeno ime vrati u javnost i na ovaj način. Ja se tu oslanjam na rad Zorice Hadžić, ali i sam u stvari pišem i o svojim iskustvima dodira sa tom prozom i sa tom književnošću. To je ćerka Laze Lazarevića.
A zašto je važno da kanon, recimo, književni bude otvoren i za ljude koji su dobri, ali, na primjer, nisu vrhunski?
Jako je važno, zato što se dešava da je jedan pisac, koji je, recimo, pripovedač, napisao u životu 2-3 antologijske priče i napisao je nekoliko knjiga, kao Dušan Radić, skoro 10 knjiga pripovedačkih, ili Stojan V. Živadinović, koje su prosečne, koje su nekad ispod proseka i tako dalje, ali on ima 2-3 antologijske priče. Pošto kanon zagovara najčešće ovaj univerzitetski da samo vrhunski pisci budu u njemu, mi se onda odričamo i te 2-3 antologijske ili 5-6 antologijske priča nekog pripovedača. I tu je po meni velika greška. Zato što ponekad su te 2-3 priče koje je napisao jedan pisac iz prošlosti u suštini kvalitetom bolje nego sve priče koje je napisao jedan pisac koji nije pripovedač, koji je, recimo, romancijer. Jel? Mi znamo da mi imamo pisce koji su isključivo romancijeri i vrlo malo su pripovedaka napisali. Evo, Borisa Pekić je takav. Jel? Jednostavno, po prirodi svog talenta, oni imaju dugi korak i oni pišu romane. Jel? E sad, on je s pravom u kanonu. Ali kad se pravi pripovedački, onda se ubaci i neka njegova priča, jel? Pa on bude tu. Međutim, i onaj pisac koji je napisao izvanredne antologijske primere kratkih priča, on nikad neće doći na taj način posmatrano ili je zaboravljen. Recimo, ovde imam pripovedače koji su napisali fantastično dobre priče, izvanredne, a potpuno zaboravljene. Recimo, Dragoslav Grbić. On je krajem 50. godina pisao neverovatne modernističke priče, u kojima se bavi, aj najbanalnije da kažem, recimo, problemom gej osoba. to je bilo tada zapanjujuće. Ja mogu i znam kako ga je kritika dočekala i kako je on u stvari i doživio neku vrstu književne sudbine. Moramo imati na umu da je Dragoslav Grbić bio i pesnik, i eseista, i pripovedač, i romansijer, i ovaj, bavio se svim vidovima književnosti, jer danas retko ko za njega uopšte zna. A on u svojim pričama ima i antologijske primere. Sad on je zaboravljen, pa zaboravljamo i antologijsku priču. A kod nekog pisca koji je ovaj, s pravom u kanonu, mi onda u kanon
sve što
priča
ikada
unosimo sve što je on napisao. I onda nam se dešava da u jednom piscu imamo 20 doktorskih teza, a u drugom piscu imamo jednu koja je isto tako velika, a s druge strane nam se dešava da niko se ne bavi ovim takozvanim manjim piscima, a trebalo bi da se bave.
Čućemo malo muzike pa nastavljamo razgovor.
Musicole, c'est une mode pas banale. On n'entend plus que les chansons du midi. Dans les théâtres, il y a des pièces méridionales. Au cinéma, c'est la même chose aussi. Voilà pourquoi tous les Français, à présent, parlent marseillais. Vous voyez une femme aux cheveux rouquets. Vous dites, sont-ils vrais ou bien sont-ils? Eh bien, titain, ça c'est marseillais. Le soir, aussitôt, le repas fini, ce qu'on demande aux gosses, c'est qu'ils aillent au lit. Et l'aille au lit, ça c'est marseillais. Les monuments, si nous n'y prenons pas garde, deviendront tous marseillais, c'est positif. Tenez, Notre-Dame sera Notre-Dame de la garde. Le château de Blois deviendra le château d'If. L'histoire de France, ne vous déplaise, sera l'histoire marseillaise. Au jardin des plantes, le directeur Malais n'a plus d'ours malade, il a que des oursets. Et les oursets, ça c'est marseillais. Sur les plages du Nord, c'est une rigolade. Il n'y a plus de galets blancs, il n'y a que des galets jaunes. Et galets jaunes, ça c'est marseillais. Au restaurant, vous mangez une sardine et comme viande, des morceaux de porc bien gras. Une heure après, vous faites une drôle de mine, car la sardine et le porc ne descendent pas. Et vous pensez, coquine de sauce, cette sardine qui bouche le porc. Vous achetez des pommes chez votre fruitière. Un voisin vous dit, elles sont un peu chères. Eh bien, peu chères, ça c'est marseillais. Allez donc là-bas, je les pédis sous pièce. Par ici à os, mais au bout y a baisse. Eh, bouillabaisse. Revendique, c'est une merveille. Tous les grands hommes de maintenant ou de jadis. Rouget de Lille était un Rouget de Marseille. Quant à Pasteur, c'est l'inventeur du pastis. Et l'Ave Maria, quelle astuce, on appelle ça l'Ave Marius. Même en politique, ça c'est renversant. Il y a de la jalousie, je vous jure qu'on la sent. Eh bien la sang, ça c'est marseillais. Pour que ça aille bien mieux, y a qu'une solution, faut que le Führer nous le secouillons. Et secouillons!
Mon Dieu! Ça c'est bien marseillais!
Snežana Ristić je ušla u studio i otela mi slušalice.
Pa dobro, ja vodim isto tako, radim emisije.
Sljedeće nedelje ćete se družiti sa Snežanom, treba i ja da jednogodišnji odmor. Dobrodošla ti nama, Snežana.
Hvala.
Snežana je bila vredna i obišla je beogradske galerije i odabrala je sekvence umetnosti 24 umetnika mlađe generacije iz svih zemalja bivše Jugoslavije u kući Legata. Tri su kustoskinje, ako se ne varam.
Jest.
I pretpostavljam da su radovi raznorodni.
Pa vrlo su raznorodni, na neki način je opuštajuće to što se ne mora tražiti ko je gde šta, pošto nikog ne poznajemo praktično. To su stvarno umetnici i mlade generacije i nove generacije, i ono što mi se čini da je dobro, postavljeni su tako da su mešani. Nemamo sad, mislim, selekciju Srbije, pa Crne Gore, pa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije ili Makedonije, nego je sve to spakovano zajedno po tome kako na neki način ti radovi dišu jedni s drugima. I to je, čini mi se, vrlo dobro. Vidi se da tu ima... imali smo mi u 90. godinama emisiju Zapamtite ovo ime, pa verovatno će neko od ovih imena biti zapamćeno i bit će na neki način i ta izložba verovatno za 10. godina značiti da je to jedna od njihovih prvih izložba i tako dalje. Ima tu i angažovanih stvari, imam mnogo toga što u suštini govori kako se današnji mladi umetnici u regionu osjećaju. Ne osjećaju se nikako najbolje, niti dobro. Nisu retke te teme koje govore o tome kako se odlazi od jedne vrlo bukvalne serije fotografija. Mislim da je devojka iz Makedonije koja fotografiše napuštene kuće u svom gradu koje nekad ima 80.000 stanovnika, danas ima 40. Možda je naivna bila ta na neki način rešenje tih ljudi koji odlaze u senkama i ne znamo ko su, to je sada njena umetnička intervencija, ali negde osjeća se, rekla bih, beznađe. Beznađe kao nešto što nije depresija, nego slika ili procena situacije u kojoj se nalazimo. Tako da mislim da je zanimljivo otići videti ovu izložbu. Ona je autorke izložbe Suzana Vulović, Milena Postolović i Milica Lojović. 24 autora, mogu da ih čitam, a i ne mogu, ali neki hoću. Zorana Milićević, Aleksandra Aceska, Nevena Kosović i tako dalje i tako dalje. Sad sam čitala redom kako su oni napisani. Ali generalno to što je bez nekih velikih pretenzija, čini mi se da je to kvalitet, jer ta nepretencioznost daje i šarm izložbi s jedne strane, s druge strane dopušta i ima dovoljno mesta da radovi mogu da dišu. Nije pretrpana i nekako nije zagušena izložba, što isto mislim da je vrlo korisno, jer imamo trenutno relativno malo izložbi u gradu ili nemamo izložbi koje će da privuku bilo koga ko dođe u Beograd. Muzej savremene priprema Abramović izložbu Marine Abramović i na neki način on je zatvoren. Ovi oni su zatvoreni, kulturni centar postoji sa svojom dobrom postavkom, ali generalno čini mi se da nama nedostaju te neke onako malo da zveči. Pa da se mogu...
Da, prosto čite, ovo je suviše veliki grad da bi imao mrtvu sezonu kada je u kulturnim događajima reč.
Meni se čini da je to nešto što, o čemu mora da se misli, čak i ako celog leta je, recimo, ako je to letnja, nazovimo pauza, imam čak i fotografiju, kaže, na letnji smo pauzi, što je sasvim u redu, ljudi moraju da idu na odmor, ali onda možda napraviti jednu malo jaču, malo atraktivnu izložbu i pustiti je celog leta. Još jednu izložbu bih ja pomenula, otvorena je, ova je otvorena u 16. avgusta, u četvrtak, ova je otvorena 15. avgusta u Prodajnoj galeriji Beograd, izložba Jelene Aranđelović, Tragovi zločina i dokazi sreće, njene fotografije 2015. i 2019. I negde tu, što je meni zanimljivo, to je taj njen ciklus radova ulične rekonstrukcije koja poče 2017. godine, nekako te ulične rekonstrukcije kad pomenete Beograđanima jako dobro znaju o čemu se govori. E, ona tu u suštini govori o urušavanju urbanog pejzaža. Znači, klasična tehnika uljena, mislim, velike slike, ali negde su me podsjetila na jednu seriju, u stvari na seriju slika iz socrealizma koji je govorio o građenju zemlje, pa su one isto imale temu gradilišta. Ima tu fantastičnih slika koje govore ili koje su iz tog perioda socrealizma. Ovo je vrlo slična tema sa potpuno drugačijom, sa drugačijom porukom. I tu mi se čini nešto što je u suštini priča o tome da, znate, kada se kaže umetnici, onda oni sede u ateljeima i čekaju inspiraciju. Umetnici reaguju na život oko sebe. Umetnost reaguje na svet u kojem živi. E, ta reakcija je, čini mi se, jako dobra kod Jelene Ranđelović, način kako je ona to, uopšte kako ona vidi, kako shvata svet, kako transponuje u umetnost ono što nju muči, što je svet oko nje. Činjenica, ona je bila školovana i u Francuskoj i dobitnica je stipendije Kraljevine Norveške 2002. Znači, ona je prošla svojim školovanjem malo i evropske razne škole i videla je kako se to tamo tumači. Tako da, evo, to su dve izložbe koje mi se čini da su izuzetno zanimljive.
Ova u kući Legato otvorena je do kraja avgusta.
Jeste, a ova je otvorena, čini mi se da će malo duže trajati, ali tu je negdje.
Prodajna galerija, da. Beograd.
Pa da, u stvari smo na pola, tačno, verovatno do kraja avgusta. Mora se reći da ni jedna ni druga, jedna ne radi nedeljom, druga ne radi ponedeljkom, radno vreme je, pa, to je, mislim, i to treba reći, nekada ovako prošetate pa vidite da...
Sad je grafički kolektiv u akademijinoj izložbi,
jeste,
ne radi ponedeljkom.
Da, tako da u suštini
ja
treba...
Ja gledam turiste, grupa stane ispred vrata i gleda ponedeljkom ovako.
Što je inače Šteter, to je galerija u Knez Mihajlovoj ulici i stvarno mi se čini, ali da sad ne diskutujemo o tome kako treba da nam budu radne vremena galerije i muzeja, jer to pričamo valjde svako malo.
Dobro, Snežana. Hvala, ostani sa nama. Vasa Pavković je gost emisije U prvih pet. S obzirom na to da vrednovanje književnog dela i umetničkog dela uopšte nije i ne može nikada biti egzaktno do kraja, da li je naš postojeći književni kanon po vašem mišljenju onaj pravi? Da li je potrebno povremeno, ne znam, svakih 50 godina ili koliko godina, kao što se moraju raditi novi prevodi klasične književnosti svakih pola veka, ako je to ikako moguće, jer se jezik menja, da li povremeno treba nekako protresti taj književni kanon?
Pa ja mislim da treba i da se taj kanon pogotovo narušava poslednjih desetak, 15, 20 godina. Ono što je ustanovljeno i što postoji kao naša slika prošlosti u književnosti, u velikoj meri je dobro, recimo, u 19. veku, početak 20. tamo avangardni pokreti 20. 30. godine i tako dalje. Pa Boga mi je u modernizmu u 50. i 60. Ali tu negde počinje pomalo da sve korodira i čini se da su poslednji, kažemo, ove godine, pa možda ceo ovaj početak veka prolazi u tome, dosta je narušen kanon, narušen je iz različitih perspektiva, različitih razloga i tako dalje, i trebalo bi normalno da se on provetrava, a mislim da ipak dolaze i mlade generacije nekih ljudi koji će to i da učine.
A koji su, svako ima pravo na grešku, pa i akademska kritika, ali koji su sve mogući razlozi da, na primer, neko uđe u kanon, a to mu nije mesto, ili da neko ne uđe, a to mu jeste mesto?
A najveći problem po meni je, možda grešim, ali ja tako to vidim, konzervativizam. Mi, univerzitetska kritika gde počne da dominira, a kod nas je sad trenutno dominantna, tu postaje vrlo velika opasnost za književnost. Zato što ona teži tom nekom okamenjavanju i sprovođenju izvesnih nekakvih paradigmi kao vrednosti, ili nazovi vrednosti po meni, kao stalnih nekih sistema. Znači, ne teži dinamice, nego teži da to okameni i da to bude tako. Jedno, to se predaje i to je tako. I tu mislim da nastaju najveći problemi, pogotovo u poslednje vreme, zato što su oni dominanta i sve što je van tog nekog opsega vrlo se gleda sumnjičavim okom. A i ova kretanja na univerzitetu, ne kod nas, nego u čitavom svetu i tako dalje, doktoriranja po svaku cenu, doktoriranja samo godinu, dve dana pošto je neko završio fakultet i tako dalje, nema nikakve prakse i u tim oblastima i tako dalje. To je i u književnosti i uopšte u nauci o književnosti. Imate ljude koji nisu napisali 3-4 kritike, a već su doktori nauke i doktorili su na jednom piscu. Oni često tog jednog pisca veoma dobro poznaju. Oni teško da poznaju kontekst, a da ne govorimo o drugim piscima, drugim kretanjima, vremenima i tako dalje. I vi kad pitate nekog od tih mladih ljudi, dobro, pisao si o tom, a šta znaš o ovom, on kaže, a ko je taj? On nije čuo za čoveka, generacijskog kolegu toga kojim se bavi i na kojem je doktorirao. Ja sam svedok bio toga lično, nisam verovao, mislio sam da se taj mlad čovjek šali, međutim ona iskrenije kaže, ko je taj, moram tog da uzmem da čitam i tako dalje. Pri tom je taj koga on mora da uzme da čita, maltene Aleksandar Tišma, razumete? Tako da je to je vrlo opasno i ovaj, ne znam kako se snimlja da se izađe na kraj.
Tu je sada probitika po prirodi stvari mora da radi. Dakle, kada se spolja gleda, oni ljudi imaju, sem toga što rade na fakultetima svojim i u institutima, imaju naučne skupove i slično, časopise gde moraju da objavljuju jer jure te nesrećne poene, a novinska kritika, mislim, gotovo da ne postoji. Kad kažem novinska, ne mislim bukvalno samo na štampane medije, nego na ukupno.
Da, sve ne, medije. Pa to je potpuno ovaj, jednostavno
da nema na izvestan
način i zanemareno, gotovo bi se moglo reći i uništeno. Uništeno je samom politikom medija i pa možda i uticajem elektronskih medija.
Vi ste nekada redovno pisali kritiku. Koliko dugo je već ne pišete?
Ja pišem književnu kritiku sada otprilike jednom u dva meseca. Vratio sam se u list Vreme i tamo pišem književnu kritiku. A ovaj ponekad za neki književni časopis, ponekad kad me zove neki urednik i tako dalje. Normalno sve to ovaj za književni časopis i podrazumeva se da se to radi ovaj stvarno džabi. Sad budući da sam sad penzioner, manji mi je taj osjećaj uzaludnosti kad pišem neku knjigu nego što je bio. Možeš ti da pišeš o prijateljima, možeš čak da pišeš i o piscima koji ti nisu prijatelji, ali koje ceniš i tako dalje. I tako dalje, jer u ovim godinama je postalo mi malo besmisleno da ja pišem o mladim ljudima negativne kritike. Osećam da ja njima namećem recimo svoju neku shvatanje književnosti, poetičke stavove i tako dalje, onda se time ne bavim, nego gledam da istaknem knjige koje valjaju ili pojave koje valjaju po mom mišljenju i to gledam da to budu ipak ljudi iz srednje generacije ili starije po kojima pišem. Vrlo retko pišem zaista o mladim ljudima i to samo kad sam siguran iz te neke svoje lične perspektive da je na scenu stupio zaista dobar mlad pisac.
Vi ste uredili prve knjige nekoliko sada naših eminentnih pisaca koji su postali deo kanona, ali taj osjećaj uzaludnosti, ja vas molim da to još malo dopričamo. To je jako strašno ako neko ko piše kritiku ima osjećaj uzaludnosti.
Pa da, sve te u stvari sprovodi u taj prostor da se osjećaš uzaludno. I onda radiš čisto iz te svoje ambicije, recimo da afirmišeš neku vrednost koja se pojavila ili nešto novo koje možda i nije velika vrednost, ali je novo, novum je, što je isto vrlo važno i dragoceno u našoj književnosti, u kojoj sa nivoa nekih visokih institucija stalno se nameću u stvari vrlo stari, zastareli ovaj poetički obrasci. Vrlo zastareli obrasci protiv kojih sam ja, aj tako da kažem, dubinski. Ali ovaj čovjek jednostavno nalazi se u takvom prostoru da je teško delovati. Jednostavno, ti objaviš to kao da si bacio kamenčić, onaj, i to mali kamenčić u neki duboki bunar, i onda se ne čuje uopšte ni odjek i tako dalje. Ali moraš, mislim, na neki način da pišeš i da govoriš, jednostavno. Baviš se time, niko te ne tera. Nemaš nikakav alibi da to ne radiš.
I think we really are.
Kraljevu i manastiru Žiča održava se Žički duhovni sabor preobraženje. Vaš moj gost Vasa Pavković je prošle godine učestvovao na skupu koji je bio posvećen poeziji Stevana Tontića.
Tako je.
Koji je prošle godine dobio nagradu Žička Hrisovulja. I ovakve manifestacije koje se bave delom savremenog autora povodom neke nagrade su veoma važne, zato što i one doprinose formiranju kanona naše savremene književnosti. Vi se rado odazivate na takve pozive?
Pa ja volim da učestvujem na tim manifestacijama, zato što pogotovo recimo Žička Hrisovulja, iza nje ostaje jedan zbornik. U tom zborniku koji je jako dobro uređivan već godinama, znači možda i 20 godina i tako dalje, se nalaze referentni radovi o pesniku koji je dobio Žičku Hrisovulju, nalazi se i jedan njegov tekst autopoetički, nalazi se i bibliografija, tako da je za svakog pesnika to važno, a i za našu kulturu, jer omogućava da ta knjiga koja se pojavi godinu dana kasnije, neki dan je promovisan zbornik Stevanu Tontiću, omogućava jednostavno oskočni, to je neki kamen ili daska za sve one buduće ljude koji će se baviti tim pesnikom, generalno koji će se baviti našom poezijom, a poezija meni se čini i u ovom času najbolji deo srpske književnosti. Tako da ja volim da učestvujem na tim skupovima i normalno o onim pesnicima koje cenim, u koje verujem, koji na neki način često i pozovu me da učestvujem na tom skupu. Sam pesnik se javi ili organizatori i tako dalje, pa kažu, ponude da se učestvuje na tom.
Evo, mi ćemo sada da odemo u Kraljevo, zamolit ćemo Anu Gvozdenović, urednicu u Povelji i članicu žirija za dodelu Žičke Hrisovulje. Mi smo praktično izvukli sa skupa koji se ove godine održava. Ana, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se, pozdrav vama i sagovorniku i slušalcima.
Vasa Pavković je naš gost. Ana, ove godine se razgovara o delu Vladimira Jagličića.
Tako je, htjela bih samo da se nadovežem na ovo što je Vasa Pavković rekao. Zbornik o Stevanu Tontiću je bio 23. zbornik u biblioteci Preobraženje koju uređuje Dragan Hamović, a nadamo se da će se do godine pojaviti i 24. u tom nizu. Okusni su tog zbornika činit će upravo radovi koji se danas izlažu na naučno-kritičkom skupu o poeziji Vladimira Jagličića, a kojim predsedava profesor Radivoje Mikić.
Ana, s obzirom na to da i vi učestvujete, da imate rad na ovom skupu o Jagličićevoj poeziji, kako biste vi za naše slušaoce okarakterisali njegovu poeziju?
Već je primećeno da je Vladimir Jagličić pesnik tematski raznorodnih preokupacija, snažnih slika i ruralne i urbane svakodnevnice koje neretko evociraju ličnu, ali i kolektivnu prošlost. Da je on istovremeno i pesnik fine lirike, ali i pritke ironije koja neretko prelazi u sarkazam. Također, on je i pesnik meditativnog tona, jednog usamljenika koji promišlja nad sudbinom sveta i čoveka. Mene su kao čitaoca u njegovoj poeziji privukle ne one pesme u kojima je on okrenut istorijskom niti svakodnevnom, nego upravo one poezije, one pesme u kojima se bavi tim pitanjima na koje zapravo nema čak ni poezija, ne nudi konačni odgovor, ali ona im je svakako najbliža, to su pitanja o bivstvovanju, našem postojanju i prolaznosti na ovom svetu.
Ana, nagrada će pesniku biti uručena sutra, tradicionalno na sam praznik preobraženja, ali niz programa ste se potrudili vi u Kraljevu da pripremite, šta biste još izdvojili?
Tako je, kao i svake godine, većina programa Žičkog duhovnog sabora Preobraženje jeste književnog sadržaja i većina njih je posvećena dobitniku Hrisovulje. Osim ovoga skupa, juče je održan program Veče sa dobitnikom u kome je laureat govorio svoje stihove, reč je o pesmama koje još uvijek nisu objavljene, koje su dakle iz rukopisa, a o njegovom delu je govorio književni tumač Aleksandar Laković. Večeras je jedan veoma zanimljiv program. Naš kolege imaju običaj da kažu da je to najvoljeniji program Žičkog duhovnog sabora. Reč je o programu Preobraženje pesnici. Ja ću pomenuti imena pesnika koji će se večeras predstaviti Kraljevčanima. To su Dragan Bošković, Dragan Jovanović Danilo, Dragan Đoković, Dejan Ilić, Slobodan Jović, Dragan Marković i Imsura Hamzić. A novina od ove godine jeste da je naša manifestacija, istina za sada pridruženi član jedne evropske platforme književnih festivala Versopolis, i u okviru tog projekta svoje stihove će govoriti pesnikinja iz Zagreba Dorta Jagić, a o njenim ostvarenjima pesničkim govorit će Alen Bešić.
Ana, vratite se, znam da morate da se vratite na skup. Želimo da bude što više publike. Do kraja festivala prenesite čestitke ekipe ove emisije gospodinu Jagličiću, pa želimo vam još mnogo ovakvih skupova i ovakvih dana Preobraženja u Kraljevu.
Hvala vam. Hvala, svako dobro.
Bila je to Ana Gvozdenović, a mi u Studiju 2 nastavljamo razgovor sa Vasom Pavkovićem. Vaso, vi ste i sami pesnik, ali toliko stvari radite da onda najlakše reći književnik i onda tu sve nekako dođe. Malo pre ste kazali da je poezija, kako ste se izrazili, najbolji deo naše književnosti.
Po mom mišljenju i u ovom času je to tako.
Kako, čime to, šta je argumentacija za takvo mišljenje?
Pa najveći broj kvalitetnih knjiga se pojavljuje što se tiče srpske književnosti. U toku godine najveći broj ipak budu pesničke knjige. Generalno se najviše pišu romani, u stvari oni su najdominantniji u javnosti, bude i do 200 romana, to znamo iz onih spiskova za Ninovu nagradu. Ali od tih romana, bez obzira što će se sad na mene mnogi naljutiti, tu negdje između 15 i 20 zaslužuje pažnju šire publike i u tih 15-20 romana nađu se 4-5 često izvanrednih dela, među njima možda bude jedan i dva koji će da tu godinu nadživi, da žive još dugo godina i tako dalje, što sve zavisi od godine do godine i od pisca koji je te godine objavljivo knjige od pisaca. Znam iz iskustva rada u žiriju Andrićeve nagrade da otprilike 15 knjiga priča se pojavi godišnje, relevantnih, i od toga
što je mnogo manje nego broj romana.
Mnogo manje nego romana, desetostruko i više, i u tih opet imamo po 2, 3, 4 knjige priča u vrh glave koje zaslužuju neku širu pažnju i koje su kvalitetne i u kojima žiri lupa glavu jednostavno koga autor da izabere čija je knjiga priča najbolje. Znači, kad sve gledamo, opet u poeziji se pojavi veliki broj knjiga, ali više, u stvari, i neg romana, više i neg zbirki priča se pojavi. A da ne pričamo o esejima, o dramama i tako dalje, gde je mnogo manja produkcija i gde ima i mnogo manje po prirodi stvari, najčešće, u stvari, kvalitnih dela. Tako da je to.
Koliko pesničkih knjiga, ali imate taj podatak?
Pa ne znam, se nekada je bilo zaista mnogo više i neg romana. Meni se čini da je sad manje, zato što takozvani komercijalni veliki izdavači su sasvim poeziju okrenuli leđa, njih ne interesuje, nego mi imamo dva izdavača poezije koji su, ili tri, koji su ozbiljni i koji objave, recimo, Kraljevačka biblioteka Stefan Pravovenčanin objavi 10 knjiga.
Sa kojom smo se upravo čuli.
Upravo smo se s njima čuli i to je danas prestonica srpske poezije. Kulturni centar Novog Sada objavi kad kako, ali 4-5, da kažemo, pesničkih knjiga. I pojavi se 5-6 knjiga u Arhipelagu, koji ima jako dobro vođenu pesničku biblioteku, to Gojko Božović radi.
Koji je i sam pesnik.
Koji je i sam pesnik. I s druge strane, pojavi se tu i tamo poneka knjiga kod nekog manjeg izdavača, recimo pre je više bilo knjiga kod Kova Vršačkog, sad ima manje i tako dalje. I još ponegde se pojavi neka knjiga. Ali kažem, kad se sve to sabere, to su često vrlo dobre knjige, sve koje sam pomenuo, pa tu bude i oko 20 dobrih pesničkih knjiga. Jel? I dalje su pesnici od, ne znam, Milovana Danojlića i Milutina Petrovića, pa na ovamo do vrlo mladih pesnika koji imaju 20 godina. Znači, širok jedan raspon poetika i ljudi koji učestvuju na toj sceni je prisutan. Tako da, čini mi se da je poezija i dalje najbolji žanr. Čini mi se, tako.
A koliko vi pratite savremenu poeziju?
Pa savremenu poeziju pratim najviše od svih drugih žanrova, čini mi se, zato što na neki način mi je najdostupnija u kontaktu sam i sa Kraljevskom bibliotekom i sa Kulturnim centrom Novog Sada i sam ovaj, nabavim relativno lako knjige Arhipelaga i tako dalje. Tako da pratim i čini mi se da ono što je najbolje u toj savremenoj srpskoj ponudi poezije, zaista pratim.
A koliko mi u stvari imamo sada malo više, zahvaljujući festivalu Trgni se poezija koju organizuje Treći trg i još nekim našim književnim manifestacijama, imamo uvidi u poeziju nekih drugih kultura, ali opet ona se mnogo manje prevodi nego proza. Šta bi bili neki trendovi? Da li se trudite da, ili glavni tokovi u evropskoj poeziji, da li se trudite da to ispratite koliko možete uopšte?
Pa čini mi se da se glavni trendovi tiču toga što smo malo pre govorili povodom ove likovne scene i likovne kritike. Čini mi se da pesnici na izvestan način prate svoje vreme. I da se i u evropskoj poeziji, kao i u našoj, u stvari, pesnici postaju neka vrsta manje ili više ozbiljnih, serioznih komentatora stvarnosti. Stvarnost je vrlo fantastična u kojoj mi živimo. Ona se neverovatno izmenila u poslednjih 15-20 godina. Virtuelnost je postala dominantna u našim životima, životima naših potomaka i tako dalje. I čini mi se da poezija to prati, tu neku vrstu začuđenosti i zapanjenosti time šta se desilo, šta se dešava i neke vrste ovoj zapitanosti kuda ide ljudska vrsta, kuda ide u stvari civilizacija, čemu sve vodi ove promene i tako dalje, sa nekim ponekad katastrofičkim predznakom, a boga mi nekad i sa nekim humanim predznakom koji nema dilemu da može biti samo bolje. Sad tu svako bira svoje šta mu se čini u tom jednom jako širokom polju pogleda na budućnost. I evropska poezija je otprilike takva i tamo se u stvari osetljivi ljudi, a pesnici su po definiciji to, posmatraju svet i onda u nekoj vrsti slobodnog više ili manje ritmizovanog stiha daju nam izveštaje o tom svetu i o samom osjećanju pesnikovom toga sveta, onoga što se dešava i njegovom mišljenju šta otprilike očekuje njega i sve nas. Tako da kad čitamo u prevodu svetske savremene pesnike koje dobijamo pre svega, kao što ste rekli, od Trećeg trga, nešto i od književne zajednice u Novom Sadu, Kulturnog centra i tako dalje, vidimo da je to dosta slično našim pesnicima i kretanjima u našoj poeziji. Danas su u stvari preko informatičkih sistema, preko društvenih mreža i čitaoci i pesnici jako povezani, oni su stalno u jednoj interakciji i pesnici različitih zemalja i različitih jezika su povezani mnogo nego što su bili u prošlosti. I onda se dešava to da mi imamo dosta svežu informaciju o tom što se dešava u švedskoj poeziji, italijanskoj, engleskoj i tako dalje, a i oni vjerojatno imaju u našoj, one koje interesuje. Više se i prevodi i tako dalje, pogotovo po mrežama, ne samo na njegovu.
I to sam htjela da vas pitam, na portalima je moguće naći zaista odličnu poeziju.
Tako je.
I postoje pesnici mlađi koji nemaju knjige, a imaju dug staž taj na internetu. Jer to... šta to, imali, kakve to posljedice ima za poeziju?
Pa ja ne znam kakve su konačne posljedice toga, meni se čini da je knjiga ipak neko otvorenje, što se kaže, pesništva. To možda ja govorim zbog svojih godina i zbog svog iskustva, ali meni se čini da, jednostavno rečeno, ipak je knjiga i dalje taj fenomen koji je dominantan u poeziji. Ako nemaš knjigu, ako je sve na mreži, ako je sve samo u toj virtuelnosti, da si tu pomalo u opasnosti. I sam pesnik. Dobro je vidjeti i drugačije vidjeti svoje stihove oštampane na hartiji, oštampane u okviru nekih knjiga sa određenim dizajnom, u okviru neke biblioteke, gde čovjek može i svesnije i objektivnije da se samerava sa okolinom. Mnogima je to potrebno. Ja ne kažem da je svim pesnicima, nekim pesnicima uopšte nije potrebno da vide šta drugi pesnici radi i šta se u drugim kućama, domaćinstvima, dvorištima dešava. Ali čini mi se, iz perspektive moje generacije i mog iskustva, da je potrebna knjiga i da knjiga pesnička i dalje samom pesniku je potrebna. I publici i pesniku, a da oni koji se zavaravaju da sve ostaje na mreži, da su u zabludi. Da tu izostaje izvesna mogućnost evolucije, promene i tako dalje. Napredovanja koliko je normalno u umetnosti moguće, a čini mi se da je moguće. I da se naše prve knjige kod velikog broja pesnika razlikuju od nas i 15 knjiga. za račun 15. da su to je po pravilu ipak zrelije, bolje i tako dalje, jer imaju iskustvo tih prvih ranih mladalačkih knjiga. Bez mladosti i svežine nema ničega, kao i bez talenta, ali u poeziji se i u književnosti može napredovati.
We'll walk those streets together. Oh, it really was my pleasure. Oh, your beauty is so fine, really turns my mind and steals my breath away. I'm crazy and you know.
Ecco. Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate po izuzetno povoljnim cenama. MTS čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
I u emisiji U prvih pet vraćamo se antologiji Staro zlato 18 zaboravljenih srpskih pripovedača. Priređivač je Vasa Pavković. Ja bih vas molila da to ne bi sad bila tako samo neka opšta priča, da kažemo, na primer, o nekom od autora, zašto, šta je vas isprovociralo, zašto mislite da je dobar i zašto je njegova priča ili priče, zašto su u toj knjizi.
Pa ima recimo dosta takvih pisaca koji su zaboravljeni recimo iz političkih razloga. Ti politički razlozi su ili ideološki već zaboravljeni su jako daleko od nas. Recimo imamo pisa Čedu Popovića u ovoj knjizi koji je drugi po redu i on je napisao na razmeđu 19. i 20. veka. On je bio jako angažovan u tadašnjim političkim borbama. Platio je vrlo surov dug u svom stvarnom životu, a s druge strane...
A šta je bio politizm? Na čijoj strani ili kako?
Pa bio je večita opozicija.
Aha, dobro.
I večito je birao onu stranu koja će biti poražena i onda je plaćao dugove, jednostavno od političara je bio gonjen u stranu, gubio je poslove i tako dalje i tako dalje. On je bio pisac koji je bio prijatelj sa Radojem Domanovićem. I ja kad čitam njegove priče, moram da kažem da je to jedini pisac čiji ja knjige nisam čitao. Ja sam čitao njegove priče u periodici ondašnjeg vremena, pre svega u Brankovom kolu, Bosanskoj vili i tako nekim periodičkim izdanjima toga vremena, i to vrhunskim. On je tamo objavljivao priče koje su humorističke na nekom Gogoljevom tragu i satiričke. I kad sam prvi put pročitao jednu njegovu priču, ja sam bio zapanjen da je neko tad pisao tako, sa tako dobrom, u okviru kratke priče, sa tako dobrom žaokom satiričkom, s druge strane sa nekom vrstom plemenitog, gotovo engleskog humora, koji su tu nalazi, tako da. I onda sam se pitao ko je taj čovjek, pa sam u sadržajima, a naši časopisi tih vremena su imali jako dobar običaj, da na kraju godine štampuju ceo sadržaj svega što je objavljeno u, recimo, u Brankovom kolu, i onda na početku vi možete da vidite sve što je objavio, recimo, Čeda Popović te godine, pa u idućem godištu, iduće i tako dalje. I onda sam ja prošao dosta njegovih priča i bio sam zapanjen koliko su sve to dobre priče. Posle sam saznao iz njegovog života da je bio drug sa Radojem Domanovićem, da su u izvesno vreme oni bili barabar, cenjeni i popularni književnici, ali on, kao i Radoje Domanović, što je platio razne dugove zbog svojih satira, tako i ovaj možda još i više platio. Međutim, poslednje vreme je jedna objavljena knjiga o njemu, i knjiga je se bavila i njegovim životom i njegovim stvaralaštvom, ali nije imala prateću knjigu gde bi bile objedinjene sve njegove priče, gde bi sadašnji čitalac posle 100-120 godina mogao da vidi šta je taj čovjek pisao. Tako da sam se ja potrudio da u ovoj knjizi objavim tri njegove priče koje su vrhunci njegove prozne umetnosti, i mislim da možda i sam, ako se u nekom doglednom periodu ne pojavi neki izbor njegovih priča, možda i sam napravim jedan izbor iz onoga što mi bude dostupno iz periodike. Jer koji god sam njegovu priču pročitao, satiričku priču, dosta su one kratke, 4-5 šlajfni, ja sam bio oduševljen onim kako on jednostavno piše, kako je on duhovit, kako zna da bude satirički ubojit i kako je ta njegova priča preživela vreme. Ona je dana zanimljiva. Ona je često pisana iz pozicije jednoj, recimo, ajde da kažemo tako, moderne psihologije, moderne psihološke priče ili moderne neke apokaliptičke priče, fantastične i tako dalje i tako dalje. Vrlo je raznolik što se tiče žanrova kojima je pribegavao, ali se vidi da je on bio pisac formata. Angažovanost mu je verovatno dosta naškodila da nije više napisao i da nije stekao ime koje je stekao, recimo, Radoje Domanović. Drugi pisac koga bih istakao ovom prilikom jednu damu da izaberemo, recimo Jelena Bilbija. Ona je imala jednu neverovatno zanimljivu biografiju, ta biografija je zanimljiva kao biografija američkih pisaca. Prolazila je iz Crnog Luga gde je krenula u Bosni, pa je radila u Zagrebu, pa je došla u Beograd i radila je u Radio Beogradu gde je bila spiker između ostalog. Ona je napravila jednu izvanrednu zbirku reči iz svog rodnog kraja koja služi u Akademiji za izradu rečnika i pre svega je bila pisac za decu. Njen talenat je nju u stvari usmeravao pre tom da ona piše kratke priče za decu o životinjama, o dečijim sudbinama i tako dalje. Ja sam se dosta namučio da iz njenih dečijih priča uzmem dve priče koje mogu da budu i priče, tako da kažem, za odrasle. Zato što jednostavno priroda njenog talenta ju je vodila da ona piše na tom nivou za decu, i to za vrlo malu decu. Ali recimo ima vrlo zanimljive priče o životinjama. Te priče nisu često u srpskoj književnosti, o psima, mačkama, o paucima, ne znam, o pticama nekim i tako dalje, koje izdvajaju iz tog korpusa pisaca 50. godina koji su se pojavljivali u srpskoj književnosti.
E sad, kada napravite ovakvu antologiju, ko je njena publika? Imate posle neki odjek? Sem ovako kad se nešto napravi u medijima, mi smo radili razgovori povodom vaše knjige 9 srpskih pripovedača. Ali da li je bilo, ali neko napiše recenziju, ja se nešto ne sjećam, možda je bilo.
Da, 9 srpskih pripovedača je imalo dosta dobar odjek u javnosti i u kritičkoj. I tad se više pisalo o knjigama, to je početak ovoga našega veka. I bilo je onih kritičara koji se bave starinom, pa su u stvari reagovali na tu knjigu. Što se tiče ove knjige Staro zlato, za sad je reagovala recimo Milica Ćuković, jedna mlada književna istoričarka, koja je u stvari napisala jedan veliki esej o ovoj knjizi, prolazeći kroz sve pisce, sve priče i kroz biografija i kroz delo. I ja se mogu da kažem zaista impresioniran to kritikom ove vrlo mlade žene koja radi u Institutu za književnost. Pa mogu da kažem da više ljudi mi se javlja i pita gde mogu da nabave Staro zlato nego što mi se javlja za knjigu Pod NATO bombama. Zašto je to? Zato što je knjigu Pod NATO bombama objavio Solaris i ta je knjiga u Srbiji. Ona je dostupna našim čitaocima, ona je kupljena za biblioteke Srbije, nekih 200 komada i tako dalje, tako da će ona biti moguće lako da se do nje relativno dođe u našim gradskim bibliotekama. Ali Staro zlato je objavljeno u Banja Luci. Da bi ta knjiga prešla u Srbiju, potrebno je da se plaća neka carina, to je kao druga država i tako dalje i tako dalje. Tako da sam se dosta već pisama dobijao od čitalaca koji mi pitaju kako da dođe do Starog zlata. Ja se obradujem kad je to pismo nekog čitaoca iz Bosne i Hercegovine. Ja kažem, naći ćete u Banja Luci knjigu u knjižarama ili se obratite zadužbini Petar Kočić. Ali kad je neki čitalac koji se javlja iz, ne znam, Kragujevca ili koji se javlja iz Subotice, ja prosto ne znam šta da mu kažem. Kažem, čekajte sajam, na štandu Petra Kočić će biti knjiga, pa ćete samo moći da je nabavite.
Vi ste jedan od najvećih čitalaca na našoj književnoj sceni, koje ja znam, i pratite svetsku književnost, recimo, isto. Znam, pošto prosto razmenjujemo informacije i komentarišemo knjige. Kako raspoređujete svoje vreme za čitanje? Ili ima kad, šta, ne znam, deo dana u kom radite, znači radite ovakve stvari kako su ove antologije, deo dana u kom radite svoje stvari, deo dana gde čitate nešto za dušu, ili kako to raspoređujete? Ima li tu nekog reda ili to stihino?
Pa sad nema reda, nažalost. Bilo je više reda dok sam radio, znači do februara prošle godine, dok sam bio zaposlen. Onda sam jednostavno u tim nekim prepodnevnim časovima pisao i radio svoje projekte, pa sam onda radio u institutu i uveče sam bio posvećen čitanju. Sad, pošto sam penzioner i ceo dan predamno mi je, moram da kažem da je to dosta haotično. I sad se to stalno prepliče i nije uspostavljeno u mojoj glavi i u mojej praksi svakodnevno i nije uspostavljen sistem. da će da se radi prepodne ovo, a da će popodne ono, ne, nego to je sve isprepleteno i nažalost to je jedna situacija koju sam doprinosim tim u stvari svojom željom da čitam. Ja sam bolestan čitalac i mnogo sam bolesniji čitalac nego pisac, u stvari mnogo više čitam. Možda je to prirodno, ali u svakom slučaju onespokojavajuće, jer sad gotovo ništa ne radim, nego sedim u fotelji i samo čitam i manje pišem nego što čitam. Tako da tu treba naći neku meru. Ja je nisam našao, možda ću je naći u narednom periodu. Za sad, ovih godinu i po koliko sam u penziji, nisam to našao.
I kada je reč o svetskoj književnosti, šta biste preporučili slušalcima? Novije što ste čitali? Mislim, novije u smislu da je kod nas skoro prevedeno.
Ima dosta knjiga, ne znam, Buka izdaje dosta dobrih knjiga, Geopoetika, Laguna i tako dalje. Znači, ja po izdavačima idem i tako se i organizujem. Ne znam, recimo, meni su mnogo značile priče Johna Chivera, koje su se pojavile nedavno. To jeste jedna retrospektiva onoga što je on radio kao pripovedač, taj koga naziva američki Čehov. I to mi je knjiga koja mi je bila jako, jako, da kažem, bliska. Takođe, nešto što je klasika, što je za mene na jednom mestu objavljeno bilo opet neka vrsta jednog divnog čitalačkog šoka, to su Kafkine sabrane priče koje su se pojavile u jednom tomu i koje su sad stalno meni brevijar čitanja i razmišljanja o tome kolika može biti u suštini prirodna talenta jednog velikog pisca kao što je Kafka. Eto, to su neke. Volao sam Serotonin ne toliko koliko neke druge Uelbekove knjige, ali pročitao sam ga onako posmatrajući, čitajući ponovo jednu njegovu tipičnu, tako da kažem.
Da, malo igranje na istoj žici.
Igranje na istoj žici, sviranje na istoj žici, pri tom sviranje na toj jednoj žici nije virtuozno kao što je bilo kod Paganinija, nego je u stvari dosta ponavljanje i tako dalje. Ja očekujem da će u narednoj knjizi da iskoči i sam i sebe i svojih šablona koje je uspostavio, ali u svakom slučaju izazovan pisac, pogotovo u kontekstu francuske književnosti, koja je dugi niz godina bila pomalo dosadnjikava. Suviše je esejizirana, suviše prožeta teorom i tako dalje. On ju je vratio i još neki Begbede i neki je vratio stvarnom životu. I to je ono što mi se dopalo u stvari kod njega i u njegovim ranim knjigama. Vratio je neposrednom presnom životu, a to je nedostalo toj velikoj književnosti.
I ne samo to, on je pisac čiju knjigu prosto kad počnete da čitate, završite čitanje do kraja, ne ostavljate, ne udavi.
Tako je, on je uzbudljiv i on je provokativan. Meni se prvo dopalo, kad sam se s njim sreo pre 10 godina, dopalo što je on politički nekorektan. To mi se odmah dopalo na prvu loptu.
A gde ste se sreli vas?
Pa sreo sam sa onim njegovim ranim knjigama.
A, mislite, sreli kao čitalaca? Mislio sam bukvalno.
Bio prijatno iznenađen da se jedan čovjek buni protiv nametnutih stereotipa koje su nametli političari ili ideolozi, da ti moraš da preskačeš određene teme, da ti moraš određenim temama da se baviš na način koji je neko odobrio. Samo tako može da se piše o ovoj ili onoj temi, ne može drugačije. I kad sam video da on to izneverava i da preko toga gazi kao preko nekog polja, onako u jakim, tvrdim čizmama, mnogo mi se to dopalo. Zato što sam i sam i neki drugi pisci moje generacije u Srbiji, recimo Zoran Ćirić ili, ne znam, Srđan Valjarević i tako dalje, sam jednostavno, tu su pisci mlađi od mene, ali sam jednostavno voleo u njihovom delu i to što su potpuno politički nekorektni i što će po svaku cenu da piše ono što oni hoće, a to je osnovna u književnosti. Mi čitajući knjige u stvari suočavamo sebe, svoju maštu, svoj intelekt, svoj život sa tamo nekim drugim čovekom nepoznatim i u stvari suočavamo dve istine, kako mi vidimo svet i kako oni vide svet, kako mi vidimo umetnost i kako oni. I to je najlepše i najvažnije u umetnosti uopšte. To poređenje, ta relacija koja se uspostavlja između dva čoveka. Jer književnost je omogućava i danas da ti u stvari suočava svoje mišljenje u svetu sa Šekspirom. Jel? I to je ono najlepše što može u stvari da bude. A ne može da mi neki ideolog iz Brisela ili bilo koje druge predstavnici ili predstavnici pod znakom navoda kaže ne može da se piše o tome na taj način. Zašto ne bi moglo da se piše na svaki način o kojem umetnički je opravdan? To sam učio ni manje ni više nego od Danila Kiša.
I'm gonna fight them all. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Oh, back and forth through my mind.
Prvih pet, Radio Beograda 2, mi smo danas za vas prokomentarisali festivale, scenarije u Vrnjačkoj banji i filmski festival u Sarajevu, Žički duhovni sabor Preobraženje u Kraljevu, preporučili izložbu sekvence umetnosti u kući Legata, dve pripovedačke antologije, naravno, koje je priredio naš gost Vasa Pavković, Staro zlato, 18 zaboravljenih srpskih pripovedača i Pod NATO bombama, priče srpskih pisaca o poslednjem ratu. Ovde ne rekao smo čije su sve priče u knjizi, pomenuli smo samo jednog ili dva autora, znači Goran Petrović, Milorad Grujić, Zoran Pešić, Sigma, Sonja Atanasijević, Zoran Ćirić, Ljubica Arsić, Slavoljub Marković, Miodra Kajtez, Slađana Ilić, Ilija Bakić, Saša Radonjić, Milenko Stojičić, Sonja Ćirić, Mihajlo Pantić, Aleksandar Blaković, Tamara Jecić, što mi je drago, Tamara ne živi ovde, ali odlično piše, Vasa Pavković, Laura Barna, Miodra Grajičević, odlično je Grajičević, Stana Dinić-Skočajić, Tatjana Janković, Darko Tuševljaković i Goran Skrobanj.
I Goranova priča je izvanredna, ona je baš poenta kraja knjige.
Šta sada radite? Znajući vas, to je najmanje tri knjige.
Pa, tri, četiri knjige, ali ona koja je najizvesnija, to je knjiga koja bi trebala da izađe za sajam, pesnička knjiga u Kraljevu, u Kraljevačkoj biblioteci, koju sam hvalio evo tu u emisiji i koja je naša najbolja kuća što se poezije tiče. A objavljuju i druge zanimljive knjige koje se indirektno tiču poezije i jezika i tako dalje. I to je ovaj, knjiga Na odmorištu. Posle 6-7 godina sam napravio novu pesničku knjigu. Toliko godina i nastajala ta knjiga. To su ciklusi po mesecima i oni prate u stvari jedan odnos prema životu jednog čoveka koji je dosta odmakao prema starosti i stigao u starost i onda u stvari sve neke perspektive starenja se u stvari bavio poezijom u tih 6-7 godina. Tako da sam tu knjigu odobrio pre nekoliko dana i poslao je izdavaču posle korekture i lekture.
To je znači novo, a kada je reč o priređivačkom uredničkom radu?
Pa radim novi broj kvartala, to me dosta okupira, zato što sad poslednjih godina, zahvaljujući odnosu pre svega jedne komisije u Ministarstvu kulture, nisam bio u prilici ni ja na uredništvo kvartala da radim prirodno 2, 3, 4 broja godišnje, nego smo u stvari radili po jedan broj. Pa onda kad je jedan, trudimo se da bude gotovo antologijski i sad radim to. Moram da pomenem o tom priređivačkom radu da upravo sada radimo Aleksandar Zograf, Saša Rakezić i ja, u Pančevu jednu knjigu iz oblasti stripa. Nekada je to Saša radio sa Zdravkom Zupanom, koji nažalost više nije među nama, preminuo je, i koji je bio najbolji poznavalac tradicije srpskog stripa uopšte, na Balkanu, tako da kažem. Pa smo sad resili Saša i ja da obnovimo malo tu produkciju knjiga u Pančevu posvećenih stripu i pokušat ćemo da objavimo Grad nam je izašao u susret, dva stripa iz naše stripske tradicije, stripove sa sredine prošlog veka Milorada Dobrića, velikog karikaturiste i autora stripova i urednika, on je bio čuveni urednik u Ježu i u Malom Ježu, recimo između ostalog, i to smo rešili da obnovimo dva njegova stripa koja su dosta zaboravljena, koje su negde 1953. bila na kioscima, što je bilo zapanjujuće da se strip pojavi na kioscima kao posebna sveštica. Tako da to su u onom komičkom duhu stripu i to ćemo pokušati da sajam da objavimo. Eto, to Saša i ja sad trenutno radimo i nadamo se tim knjigama za sajam.
I ranije ste pisali o stripu, kako beše, Slatki strip.
Dve knjige sam objavio, Slatki strip i Naš slatki strip, posvećen, ajde kažemo, srpskom i jugoslovenskom stripu.
I ta fascinacija stripom je u stvari iz detinjstva, pretpostavljam.
Pa da, ja vrlo rano bio sam baš dečak, znači nisam krenuo ni u školu, kad je moj otac počeo namjerno i smišljeno da kupuje Kekec. Kekec je tad bio list u najlepšim bojama koje su bile u Jugoslaviji uopšte. On je štampan u jednoj jako dobroj i modernoj štampari za to vreme u koloru, tako da sam se ja rano susreo sa najkvalitetnijim svetskim stripom. Tu je bio Fosterov Prince Valiant, Mašerov Krcko, vrlo brzo Morisov i Gošinijev, kasnije Talični tom, Žiželov Jerry Spring i tako dalje, i tako i neki Disneyevi kvalitetni stripovi tog vremena. Tako da sam jednostavno u koloru imao priliku da pratim najlepšu strip produkciju tog vremena. To kad danas pričamo ovim mladim ljudima koji se bave teorijom istorijom stripa, oni su zapanjeni da je tako nešto u Jugoslaviji moglo da postoji. Ali to je postojalo paralelno sa politikinim zabavnikom, koji je bio jedna druga strana isto klasičnog stripa i druga strana kvalitetne medalje. Tako da je ta fascinacija krenula odatle i dan danas čitam stripove, pratim koliko mogu produkciju koja je nikad veća u ovim našim krajevima. Ne na kioscima, gde samo u stvari uglavnom idu izdanja Veselog četvrtka, nego u knjižarama, gde su stripovi skupocene monografske publikacije koje su izvanredne, koje su najčešće jako dobro štampane sa odličnim pratećim sadržajima i koje u stvari treba imati, boga mi, dosta para da bi čovjek mogao to da prati.
Kad rekao ste da treba da izađe pesnička knjiga?
Pesnička knjiga će imati promociju, kako Kraljevčani inače to rade, na sajmu knjiga na njihovom štandu.
Dobro, dakle, vidimo se sa pesnikom Vasom Pavkovićem na predstojećem sajmu knjiga u Beogradu. Hvala vam na razgovoru danas.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, u ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.